มาเจอกันค่ะส่วนที่4แล้วของบทที่6นะคะใกล้ความจริงขึ้นมาแล้วค่ะอย่าเพิ่งเบื่ออาจารย์กันนะคะเรามาคุยกันต่อกันดีกว่าว่าในส่วนที่4เราจะคุยเรื่องอะไรก็คือคุยเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนค่ะจะเห็นว่าจะพยายามเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นคอนเซปต์เนาะจากคอนเซปต์ของการมีส่วนร่วมไล่ลงมาถึงระบบอย่างที่เป็นทางการคือระบบเลือกตั้งแล้วก็ไล่ลงมาถึงประชามติประชาพิจารณ์นะคะแล้วก็ public opinion หรือมติมหาชนตอนนี้เรามาส่วนสำคัญค่ะคือส่วนของการพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนหรือที่เรียกว่า people's movement people's participation นะคะสิ่งที่สำคัญเลยเราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต้องเริ่มจากฐานค่ะเวลาเราอธิบายทางรัฐศาสตร์ในห้องเรียนเราจะบอกว่าเราชอบสิ่งที่เรียกว่า bottom upเริ่มต้นจากฐานให้ดันขึ้นไปถึงการเปลี่ยนแปลงข้างบนแต่ไม่ใช่ลักษณะของท็อปดาวน์คือจากข้างบนบังคับกำหนดควบคุมจากข้างบนลงมาข้างล่างนึกถึงสามเหลี่ยมพีระมิดนะท็อปดาวน์กับบอททอมอัพนะคะความคิดเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนคือความคิดที่เชื่อว่าทุกอย่างมันถูกสร้างโดยฐานสำคัญของพีระมิดอันนี้ก็คือบอททอมอัพนะคะการเมืองภาคประชาชนตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นคำนิยามแบบแคบก่อนนะคะที่จะมาให้ฟังกันก็คือการเมืองภาคประชาชนหมายถึงการเคลื่อนไหวอย่างมีจิตสำนึกทางการเมืองของกลุ่มประชาชนเพื่อลดการครอบงำของรัฐรวมทั้งเพื่อโอนอำนาจบางส่วนมาให้ประชาชนใช้ดูแลชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของตนเองได้โดยตรงค่ะเวลาเราพูดถึงการเมืองภาคประชาชนถ้านักศึกษาย้อนกลับไปดูในอดีตประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยเราจะค้นพบว่าการที่เรามาอยู่ได้นะวันนี้เนี่ยเรามีการกระจายอำนาจเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือเรามีสวัสดิการบางอย่างขึ้นได้บางครั้งมันเป็นผลผลิตนะคะหรือเป็นมรดกที่เกิดขึ้นจากคนในอดีตที่เขาต่อสู้เรียกร้องแล้วก็มีการเคลื่อนไหวการแสดงออกทางการเมืองในการที่จะเรียกร้องจากรัฐในการที่จะแสดงออกซึ่งความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเพื่อให้รัฐสามารถตัดสินใจในการกระจายอำนาจออกมาหรือในการออกนโยบายหรือกฎหมายตลอดจนเรื่องของการส่งเสริมสวัสดิการบางอย่างให้กับประชาชนในภาพรวมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการศึกษาเรื่องของประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นห่างไกลที่ไม่ใช่อยู่ที่ศูนย์กลางที่กรุงเทพแค่นั้นดังนั้นณวันนี้เราต้องไม่ลืมอดีตนะคะฉะนั้นเวลาเราศึกษาเรื่องของการมีส่วนร่วมหรือการเมืองภาคประชาชนอาจารย์คิดว่าสิ่งที่ดีมากอันนึงคือการที่เราหันกลับไปมองอดีตประวัติศาสตร์ทางการเมืองแล้วพยายามเรียนรู้ว่ามันเกิดกระบวนการอะไรเกิดขึ้นนะกว่าจะมาเป็นวันนี้ค่ะนะคราวนี้ความนิยามอย่างกว้างล่ะเมื่อกี้พูดถึงนิยามสั้นๆแคบๆไปแล้วมาดูนิยามอย่างกว้างกันนิดนึงนะคะอ้างจากอาจารย์เกษียรเตชะพีระนะคะอาจารย์เกษียรบอกว่าการเมืองภาคประชาชนเนี่ยนะมันคือปฏิกิริยาโต้ตอบค่ะเป็นการใช้อำนาจของรัฐและเป็นกิจกรรมในการทวงดุลอิทธิพลจากการครอบงำของระบบตลาดเสรีในภาคประชาชนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมันคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแก่นสารและความต้องการของประชาชนนั่นเองกระบวนการใช้อำนาจโดยตรงของประชาชนนะคะซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่สามารถไปตอบโจทย์ได้คือระบบการเลือกตั้งไม่สามารถตอบโจทย์ได้ถึงความต้องการประชาชนที่แท้จริงหรือไม่สามารถเอาระบบการเลือกตั้งหรือระบบการใช้อำนาจโดยตรงหรืออย่างเป็นทางการมาตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้มันเลยมีรูปแบบอื่นๆที่เกิดขึ้นที่ประชาชนอยากจะแสดงออกนะคะแล้วก็เรียกร้องความต้องการเหล่านั้นตลอดจนนะคะเขาเชื่อว่าการเมืองภาคประชาชนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวที่นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า civil society หรือประชาสังคมนั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ค่ะคำนิยามอย่างกว้างเลยของอาจารย์เกษียรเตชะพีระที่อาจารย์ยกมาให้พวกเราได้ฟังกันเนี้ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างหนึ่งว่ามันมีระบบความเชื่อเรื่องของการที่แม้รัฐนะคะหรือองค์กรทางการเมืองหรือสถาบันทางการเมืองต่างๆจะพยายามสร้างระบบและกลไกของการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเป็นทางการและไว้ให้ประชาชนแล้วแต่ในบางครั้งอาจจะไม่สามารถสะท้อนหรือสามารถเป็นแหล่งที่จะบอกที่จะตอบโจทย์หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งหมดได้มันทำให้ประชาชนต้องไปหารูปแบบอื่นๆนะคะหรือไปหาวิธีการอื่นๆในการแสดงออกซึ่งความต้องการของตัวเองมากขึ้นด้วยบนพื้นที่สาธารณะการเดินขบวนด้วยการแบบ ไปนั่งเฝ้าอยู่หน้าทำเนียบหรือการพยายามติดป้ายติดสติ๊กเกอร์แสดงในเชิงสัญลักษณ์ในรูปแบบต่างๆซึ่งเราถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะไปออกในเชิงสัญลักษณ์ในรูปแบบต่างๆและเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของการแสดงออกหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองในโลกออนไลน์นะคะซึ่งอยู่ในส่วนที่5หลังจากนี้เนาะคราวนี้แนวคิดพื้นฐานสำคัญเลยนะของการที่เรามาพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะหรือการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเนี่ยเรามองว่าพื้นฐานสำคัญเลยมันเกิดมาจากคำว่าจิตสำนึกสาธารณะนะคะเวลาประชาชนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งชุมชนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าการรวมตัวกันแล้วไปแสดงออกทางการเมืองหรือไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างที่เป็นทางการไม่เป็นทางการนั่นคือพื้นฐานของการมีจิตสำนึกสาธารณะว่าตัวเองมีความสำคัญต่อการแสดงบทบาทบางอย่างออกไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์อยากให้พวกเรามองโยงไปถึงเรื่องของคำว่าพลเมืองด้วยหรือที่เรียกว่าซิติเซนนะคะฐานะสำคัญของพวกเราที่ไม่ใช่แค่สมาชิกของรัฐแต่เรามีฐานะสำคัญของพลเมืองโลกพลเมืองของสังคมที่เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าแค่ที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะนอกจากนี้แนวคิดพื้นฐานสำคัญนอกจากจิตสำนึกสาธารณะแล้วที่เราเชื่อว่ามันเป็นฐานสำคัญของการพูดถึงเรื่องของการเมืองภาคประชาชนหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเนี่ยคือการพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมนะคะการพูดเรื่องนี้การมีความคิดเรื่องนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเลยในการแสดงออกของประชาชนเพราะประชาชนมีสิทธิและทุกคนเท่าเทียมกันแม้สถานภาพทางสังคมฐานะเราจะรวยจนไม่เท่ากันแต่คุณมีสิทธิ์เท่ากันมีโอกาสในการแสดงออกทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะแนวคิดพื้นฐานในข้อที่3ก็คือความร่วมมือการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทำยังไงถึงจะทำให้ภาคประชาชนภาคพลเมืองมีความเป็นปึกแผ่นนะคะและมีการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันมากกว่าที่จะขัดแย้งกันในการเรียกร้องผลประโยชน์ของสาธารณะร่วมกันนะคะและสุดท้ายค่ะมันคือศักยภาพและบทบาทของผู้คนในสังคมเรานี่แหละถ้าสังคมมันเคลื่อนไหวตลอดมีความเป็นไดนามิกมีความเป็นประชาธิปไตยมีการเรียนรู้ร่วมกันเราเชื่อว่ามันคือสิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้คนในสังคมได้แล้วนี่จะสร้างพลังที่สำคัญมากๆในการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนแต่ถ้าสังคมไหนถูกแช่แข็งหยุดนิ่งห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นทำอะไรไม่ได้เลยเราเชื่อว่าศักยภาพของประชาชนในการที่จะแสดงออกในเรื่องของการมีส่วนร่วมก็จะลดน้อยลงไปด้วยกลับไปสู่ในพาร์ทหนึ่งที่อาจารย์พูดไว้ไงคะปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลอย่างยิ่งต่อระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้คนในสังคมเห็นไหมคะมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะและนี่คือจบส่วนที่4ค่ะนะคะไม่ยาวนานใช่ไหมนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันในส่วนสุดท้ายนะคะของบทที่6การมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะThank you.